Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Suntem din nou la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, așa cum v-am obișnuit, aduc în atenția dumneavoastră Sfânta Carte și vom lua din ea anumite pasaje, vom caracteriza anumite personaje biblice în așa fel încât pentru viața noastră să existe acele repere potrivite din punct de vedere spiritual. Suntem obișnuiți cu această carte, noi cei care suntem creștini, care încercăm adesea să ne apropiem de această carte și totdeauna încercăm cumva ca viața noastră să fie conformată acestor adevăruri sau principii pe care le aduce în atenția noastră Cartea Sfântă. Astăzi vom încerca să descoperim un anumit aspect și anume, cum poți să fii prieten cu cineva care nu este creștin? Și mai mult decât atât, vom încerca să răspundem la o întrebare: de ce Iisus Hristos a stat la masă cu vameșii și păcătoșii? De ce chiar i-a considerat categoriile care sunt cele mai avantajate din punct de vedere spiritual atunci când va veni împărăția lui Dumnezeu? Sunt doar câteva întrebări și astăzi vom dezbate mai multe lucruri împreună cu invitatul meu, domnul pastor Cristian Voicu. Bine ați revenit!
Mă bucur că suntem împreună dumneavoastră.
Domnule pastor, vă propun să analizăm sau să pornim discuția noastră de la un pasaj din Sfânta Carte. Sunt în Evanghelie. Pasajul acesta este repetat și în alte evanghelii, dar aș vrea să fac referire la pasajul care este în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, și pentru telespectatori și radioascultători, aș vrea ca să citesc pasajul acesta, aflat în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, de la versetul 27. După aceea, Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă, și a zis: vino după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi i-a făcut un ospăț mare la el în casă și o mulțime de vameși și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cârteau și ziceau ucenicilor lui: pentru ce mâncați și beți împreună cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Pare că nu este un pasaj greu, dar aș vrea ca să îl discutăm din perspectiva aceasta a modului în care se raportează un creștin care are un anumit principiu de viață sau anumite coordonate de viață după care se ghidează, și anume să nu meargă în anumite locuri, să nu stea de vorbă cu oricine ca să nu greșească, să nu păcătuiască. Ei bine, din perspectiva aceasta aș vrea să abordăm pasajul acesta astăzi. Înainte de a intra în problema efectivă a discuției noastre, aș dori să introducem un pic pasajul acesta prin a explica cum erau văzuți vameșii în acea perioadă.
Da, e o situație specifică timpului, dar ea se repetă de-a lungul generațiilor. Adică sunt anumiți oameni care fac parte dintr-o anumită categorie socială sau legată de opoziție din perspectivă a autorităților locale. Știu eu cum ar fi în vremea noastră un politician sau un om de afaceri. Sau poate să fie cineva din zona VIP-urilor, lucrează, știu eu, în sport sau în domeniul artei, unde lucrurile nu sunt foarte roz din punct de vedere al vieții morale a celor oameni. Dar pentru că în dreptul acestor categorii se spun foarte multe lucruri, se întâmplă un fenomen ciudat că îi băgăm pe toți în aceeași oală, adică toți cântăreții, toți politicienii, toți oamenii de afaceri sunt niște neisprăviți. Cam așa se întâmpla și cu vameșii în vremea aceea. Ei erau niște oameni care serveau autorităților de a strânge birurile sau taxele. E adevărat că ei se mai foloseau de această autoritate pentru foloase personale, deci, adică luau șpagă, luau mită, ceea ce se întâmplă de-a lungul timpului. Și la ora actuală nu se vorbește despre vameși, că sunt oameni la linia roșie de corupție și Este un domeniu foarte sensibil, dar eu personal aș putea să zic că nu toți cei de acolo sunt la fel. Ca în orice domeniu, există și bun și rău. Chiar și în biserică Mântuitorul ne-a spus că sunt și buni și răi. Ce este foarte important e că în dreptul acestor oameni se vorbea foarte urât. Erau catalogați ca fiind niște trădători, niște șmecheri, niște hoți.
Foarte interesant. Acești oameni sunt văzuți în generația respectivă de către conaționali ca fiind oameni răi, păcătoși și hoți și așa mai departe. Iar Domnul Hristos riscă cumva, își riscă poziția și imaginea totodată, acceptând o invitație la un asemenea vameș. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, de ce Domnul Hristos, ținând cont de notorietatea, în ghilimele spus, pe care o aveau acești oameni, își riscă imaginea ca să stea la masă cu acești vameși? Mai mult decât atât, ospățul pe care l-a dat acest vameș cumva venea din hoția lui. Și Domnul Hristos se înfruptă poate din acele bucate, stă la masă cu acest vameș și cu alți păcătoși, știind sau conștient fiind de faptul că acele bucate sunt luate de la gura altor persoane care aveau nevoie de hrană. De ce Domnul Hristos face un asemenea gest și acceptă o astfel de invitație?
Da, o întrebare complexă cu foarte multe direcții. Deci, în primul rând, stabilim un lucru. Acele judecăți pe care contemporanii vameșilor le făceau în dreptul lor erau susținute din multe puncte de vedere nu dintr-o perspectivă socială sau politică, ci dintr-o perspectivă religioasă. Deci nu s-ar potrivi timpurile cu ce avem noi. Noi trăim acum într-o societate laică, nici nu ne putem da seama ce înseamnă să trăiești într-o societate dirijată de biserică și politic. Și deci acolo biserica avea foarte mare influență din multe puncte de vedere. Deci influența chiar politica vremii. Oamenii trebuiau să ghideze în viața lor socială de fiecare zi după ceea ce spune biserica. Și acum ce întrebare spunea de ce Iisus vine în contradicție cu acest trend care nu era doar unul religios și unul social. Oamenii erau influențați de mai marii lor religioși. Ei socoteau că ce spun ei este literă de lege. Iisus vine și parcă le face pe dos. Aici ar trebui să punem în antiteză cele două aspecte foarte importante pe care Biblia ni le prezintă, anume o religie curată, corectă, plăcută înaintea lui Dumnezeu și una care este, am putea să spunem, contrafăcută în partea cealaltă, la extrema cealaltă. De aia poate să nu fie neapărat contrafăcută, dar interpretată, așezată în niște condiții umane sau interpretată de anumiți oameni. Și ne aducem aminte ce a spus Iisus unora dintre acești învățători. Voi ați dat la o parte legea lui Dumnezeu și a spus în locul ei niște legi omenești. Ăsta era contextul în care Iisus luau atitudine, nu numai mergând la masă cu vameși și păcătoși, și în alte privințe. Noi putem vorbi de problema sabatului sau de problema relației cu cei care erau din alte popoare. Iisus a venit și a făcut o reformă majoră, substanțială și profundă. Aici, de fapt, era o reformă. Iisus vine și stă la masă cu acești oameni, nu pentru că neapărat vrea să înfrupte din mâncarea lor, că nu cred eu că mânca cine știe cât Iisus. El folosea ocazia respectivă, stând la masă, să poată vorbi acestor oameni despre împărăția lui Dumnezeu. Ce este surprinzător este că Iisus recunoștea în acești oameni o pătură socială sau un grup de oameni foarte sensibil la a primi cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că i-au gustat și dintr-una și din alta. Ei au fost și bogați, au fost și corupți, au și desfrânat, au făcut de toate. Deci ei cam știau cu ce se mănâncă, erau unși cu toate alifiile. Și oamenii aceștia, după cum am aici un exemplu, Zacheu, care și acesta este un vameș, nu? El și-a dat seama că, până la urmă, toate câștigurile lui din această lume nu valorează mare lucru. El are un gol în suflet. Iisus venea să acopere acest gol al acestor oameni, pentru că erau pregătiți să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci pentru Iisus, forma, manifestarea exterioară nu era atât de importantă, pe cât era de important aspectul interior profund, răspunsul Domnului, care dumneavoastră l-a citat. Iisus a luat cuvântul și a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Adică, cu alte cuvinte, voi îmi spuneți mie să nu-i tratez pe acești oameni când ăștia săraci de ei sunt bolnavi din cap până în picioare? Deci, ideea fariseilor că acest om bolnav, adică păcătos, fiind vameș, el nu mai are niciun drept la împărăție. Iar Iisus ce spune? Toți au dreptul la împărăție. Important să li se spună despre ce e vorba, ca ei să poată să facă o alegere corectă.
Ei bine, ceea ce constat sau deduc din răspunsul dumneavoastră este următorul aspect, și anume, Domnul Iisus Hristos avea o capacitate de a citi în sufletele oamenilor. Și își dădea seama de nevoia pe care o au acești oameni și folosea contextul invitației respective tocmai ca să-și atingă un anumit scop nobil, și anume să le prezinte împărăția lui Dumnezeu. Noi creștinii care suntem astăzi pe pământ nu reușim să descifrăm ce este în sufletul oamenilor de lângă noi. Și uneori interpretăm în funcție de aparențe, în funcție de reacțiile oamenilor, de comportamentul lor, și poate că în interior lucrurile stau altfel. Cum am putea noi să citim în sufletul oamenilor nevoia aceea după Dumnezeu sau strigătul acela nerostit al oamenilor?
Da, întrebarea este complicată, în sensul că ne s-a spus problema lui Iisus care citea inima oamenilor. Dar să nu uităm că Iisus citea în inima tuturor oamenilor și El manifesta dragoste față de toți oamenii. Ne aducem aminte că în Cei 12 era unul care era foarte șmecher și hoțoman? Ăsta se numea Iuda, pe care Domnul Iisus l-a numit la un moment dat drac. Și Iisus a stat cu acest om 3 ani și jumătate, fără să-i spună pleacă. De când știa Iisus că acest om era un duplicitar?
De la început.
De la început. I-a spus, l-a avertizat, l-a lăsat. De ce? Că el se poate să primească solia mântuirii, cum o primește oricare om. Decizia cu privire la mântuire nu este a lui Dumnezeu, ci a omului. Este o decizie a lui Dumnezeu în sensul potențial, în care Dumnezeu a plătit prețul pentru toți și a spus, acum cu darul meu care este atât de bogat, faceți ce credeți. Ce a făcut Iuda cu acel dar? Și Biblia vine și ne răspunde pe deplin. Surprinzător, Iuda, care a trăit cu Iisus 3 ani și jumătate și a văzut toată bunătatea lui, s-a îndepărtat și s-a dus pe drumul lui, iar un Zacheu, să nu-l dau pe Levi Matei, că el a rămas ucenic al Domnului și a devenit apostol. Să zicem că cu Levi Matei este o experiență excepțională și am putea să vorbim despre el. Nu e chiar așa un vameș oarecare. Dar Zacheu este un oarecare. Vine și îl caută pe Iisus și culmea. Cuvântul ne spune că Domnul căuta pe Zacheu în taină, știind că acest om dorește să întâlnească cu el. Păi asta îmi spune ceva. Că Iisus vine și ne întâmpină pe fiecare dintre noi, ne știe pe nume. Când s-a uitat în dud unde era Zacheu, ce îi spune? Zacheu, dă-te jos din dud. Păi stai puțin, l-a cunoscut mai înainte?
Nu. De unde știe numele?
De unde știe numele? Ăsta este Iisus. Deci vreau să lansez această idee foarte importantă. Iisus a prezentat acest mod de lucru și atitudine față de toți oamenii. Îi știa pe toți, spune în altă parte. Lui Iisus nu trebuia să-i spună cineva despre oameni, că el îi știa pe toți. Adică știa natura umană, știa dezamăgirile, frământările noastre și starea noastră de păcat. El când a venit a știut la cine a venit și când a venit să aducă jertfa, cum spune, pentru ca oricine crede în jertfa mea să nu piară și să aibă viață veșnică. Deci această dragoste infinită a Domnului, care este calitativă și cantitativă, cuprinde tot, îl cuprindea și pe Levi Matei și pe Zacheu, îi cuprindea și pe farisei și pe saduchei și pe târhari. Surprinzător, toți erau acolo. Acum Iisus venea în întâmpinarea lor ca ei să poată răspunde cât mai bine posibil. De aceea Iisus a venit să vorbească cu acești oameni, ca să fie o relație gură la gură, ochi la ochi, să vadă și să audă din gura lui. Uite, Matei, tu ne-ai povestit despre acest. Cum te-ai dus? Ai lăsat tu afacerea ta? Da, e ceva extraordinar. Dacă las cunoaștea, e ceva. Păi cum să? Uite, dau eu un ospăț, îl chem și el va veni. să-l auziți. Cum era să refuze Iisus o asemenea ocazie când atâția oameni puteau să fie salvați?
Domnule pastor, încerc cumva așa un răspuns la întrebarea dumneavoastră printr-o contraîntrebare, și anume, Biblia ne învață și atitudinea noastră creștină ar trebui să fie de felul acesta, și anume să fie aproape de păcătos, dar să urăști păcatul. Este destul de greu astăzi ca să faci această distinție între omul care a păcătuit și, într-adevăr, să manifeste acea dragoste divină, așa cum a făcut-o, cum a făcut Hristos față de toți oamenii, și, de asemenea, să urăști, să manifeste acea ură, dispreț față de elementul numit păcat pe care îl săvârșește omul. Biblia, de asemenea, ne mai spune în Psalmul 1, și vreau să ridic cumva dilema aceasta, spune foarte clar, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Acum, pentru că suntem la emisiunea Repere și trebuie să luăm niște repere din ceea ce discutăm noi astăzi. Cum să ții la omul păcătos și cum să urăști păcatul?
Da, este un aspect delicat și poate creează o anumită dilemă. Însă eu vă răspund foarte, iau concluzia și o pun de la început și apoi poate explicăm, să discutăm așa jurnalistic, spun ce este cel mai important. Vedeți, lucrurile acestea nu se pot înțelege după logică, rațiune sau inteligență. Noi totdeauna judecăm Biblia și natura spirituală pe care Dumnezeu ne oferă din punct de vedere rațional, adică am vrea să le tăiem, să le vedem noi cam ce e în burtă acolo. Nu, lucrurile nu sunt așa. Pavel spune că lucrurile acestea se înțeleg duhovnicește. În momentul în care noi îl primim pe Hristos ca mântuitor personal și primim darul Duhului Sfânt, ce face Duhul Sfânt în viața noastră? Produce nașterea din nou. Noi vedem acest lucru în viața noastră. Nu doar atunci la botez. Eu îl văd cum Dumnezeu lucrează în viața mea în fiecare zi. Prin mustrare, prin sfat, prin îmbărbătare. Eu vorbesc cu El ca cu Domnul vieții mele, mântuitor și prietenul meu. Deci această comunicare cu Domnul mie îmi deschide o perspectivă extraordinară și îmi spune așa: nu trebuie să faci mari socoteli cu amărâtul ăsta. Du-te și fă ce trebuie. Ce aș face eu dacă aș fi? Urmând exemplul Domnului, eu mă duc și fac ceva chiar irațional, știind că Dumnezeu va lucra mai departe. Au fost în lucrarea pastorală situații care ar trebui să povestim, ceea ce nu-mi venea să cred că s-ar putea schimba, dar mi-am făcut datoria. Dumnezeu a lucrat în mod minunat. Eu n-am făcut decât 1%, restul a făcut Dumnezeu. Adică ce am făcut eu? Am vestit, chiar dacă ceea ce era acolo, nu... Hai să vă dau un exemplu. Cineva mi-a dat un telefon în finalul sabatului. Era vară, a pus soarele târziu, deci cred că era 10 seara, mergeam spre casă de la biserică, spune: frate pastor, vreau să vă rugați pentru mine că am pierdut o gentuță cu foarte mulți bani. Știam că omul ăsta, băiatul ăsta, era om de afaceri. Eu mă vorbeam, mă, câți bani o fi avut el acolo? Mă gândeam, 500, 1000 de euro, 5000 de euro avea, cu acte, cu tot. Când a deschis ușa, era în buzunarul ușii, a căzut și s-a pierdut. Să mă rog eu că el a fost un căscat. Adică i-am spus, mă, omul ăsta e normal? Cum să mă rog eu pentru așa ceva? Dar ea zice, mă, stai să ne rugăm. Mă rog, pentru că m-a rugat el. Dar e o rugăciune fără credință. Asta am făcut. Și la ora 2 noaptea a primit banii acasă. Două grupuri de tineri care au la o mașină în spate, a văzut, au oprit, au luat și din acte tot au buchisit și toată noaptea l-au căutat cu telefoane și a primit telefonul până la urmă, veniți să vă luați banii. Adică ceea ce eu nu credeam că e posibil, s-a întâmplat, să aibă niște tineri 5.000 de euro în mână și să-i ducă la stăpân. Și a zis, noi ne căsătorim și nu vrem să avem blestem pe familia noastră, vrem să avem binecuvântare. Aceștia nu erau adventiști, nu știu dacă știau Biblie, dar aveau temere de Dumnezeu. Aici este ideea importantă. Eu dacă îmi fac partea și mă rog la Dumnezeu, Dumnezeu va lucra prin mine o bucățică, restul va merge mai departe. Până la urmă e lucrare prin credință.
Da, interesant. Este momentul când vom deschide și linia telefonică pentru cei care ne ascultă astăzi sau ne urmăresc. Aveți o anumită întrebare, puteți să ne o adresați sau dacă aveți un anumit răspuns la întrebarea aceasta, cum să fii aproape de oamenii care greșesc astăzi, tu ca și creștin, în așa fel încât să le influențezi viața și totuși să te păstrezi curat. Ne puteți suna la numărul de telefon 021 269 0808. Ne puteți adresa întrebările noastre sau anumite comentarii pe care dumneavoastră le aveți. Domnule pastor, vreau să privim asupra unui alt aspect care iese în evidență atunci când abordăm problema aceasta de interacțiunea creștinilor cu cei care nu au credință în Dumnezeu. Și dumneavoastră ați menționat un anumit aspect destul de important, și anume, privind la reacția fariseilor și a celor care erau conducători religioși în vremea respectivă și care cumva dominau și elementul social, aceștia pare că au puțină dreptate în ceea ce spun ei, cum de învățătorul vostru îi ceartă cumva pe ucenici, cum de învățătorul vostru stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Adică dacă ar ști omul acesta sau dacă este într-adevăr Mesia, profet, împărat și așa mai departe, ar ține cont cu cine să se împrietenească și cu cine să nu facă gestul acesta. Ei, cum să ții, mă plasez acum în postura acestor oameni. Nu că le iau apărarea, dar vreau să întreb următorul lucru. Cum să ții totuși la formele credinței sau să ții la ideea că trebuie să menții niște standarde în societate, în biserică și așa mai departe și totodată să fii aproape de seminii tăi? Îi văd pe farisei ținând la formele credinței și mai puțin la semeni. Dar cum să le împaci pe amândouă?
Cred că aici se împacă foarte bine principiul pe care legea lui Dumnezeu ni-l dă. Iisus a fost întrebat care este cea mai mare poruncă din lege, iar Domnul le-a prezentat pe cele două fundamentale: să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot cugetul tău și, spune și eu, deci această conjuncție copulativă care leagă două părți egale de propoziție, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cele două se leagă, sunt fețele diferite ale aceleiași monezi. Dar principiul fundamental este dragostea. Dacă eu iubesc pe Dumnezeu și iubesc pe aproapele, între cele două nu există contradicție. Ele merg mână în mână. Eu când mă duc la aproapele meu să-l ajut și iubesc pe Dumnezeu, Dumnezeu e credincios și drept, mă va ajuta să fac față provocărilor. Normal că te vei duce. Au fost oameni care s-au dus într-o leprozerie, au fost oameni care s-au dus între drogați, au fost oameni care s-au dus între tâlhari. De ce să predice Evanghelia? Și cu toate că aceia l-au batjocorit sau poate i-au periclitat chiar existența, până la urmă, puterea Evangheliei a fost mai mare. Deci un om a biruit 20 de tâlhari. Cum? Nu el, ci ceea ce transmitea el. Același lucru a făcut Iisus. El unul singur a venit între niște tâlhari. Vă întreb, cu cine ar fi trebuit să stea Iisus la masă aici pe pământ? Vă spun eu, cu nimeni, pentru că el era sfânt, iar noi toți eram niște oameni păcătoși. Această balansare, acest echilibru, nu ne poate face decât prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Noi nu putem să spunem, am câștigat acest examen și acum cu acest examen am carnetul de conducere și pot să merg cu mașina oriunde și oricând, că eu am o legitimație. În cele ale credinței nu este așa. Nu ai o legitimație. Tu în fiecare zi trebuie să iei o legitimație. Tu în fiecare zi trebuie să ai prezența lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu vine și... E un text nemaipomenit în Epistola către Iacov. Adevărata religiune este să cercetezi pe orfani și pe văduve nevoile lor. Și tu, după aceea, spune următorul verset, și tu să te ferești de toate cele ale lumii, ca să nu cumva să cazi tu. Deci, pe de o parte mă duc și mă ocup de cel păcătos, fac tot ce este posibil ca el să fie salvat, dar eu în interiorul meu, fiind întărit de Dumnezeu și având legea lui în adâncul inimii mele, cum era în Iisus, nu mă ating de păcatul care îl caracterizează pe el. E o distanță pe care o fac în mine însumi. Și atunci normal că eu voi putea să merg la el, să-l ajut din punctul de vedere a nevoii lui, spiritual, fizic, social, poate că este un pușcăriaș, eu cine este, a fost un tâlhar, dar în același timp să-i spun, uite ce ai făcut tu, nu este bine. Dar cuvintele mele nu sunt o mustrare dură. El, din modul meu de a fi, va înțelege empatie, participare deplină, milă, spiritul iertării. El va primi mustrarea din partea mea ca din partea lui Dumnezeu. Cum se poate realiza asta? Manifestând dragoste. Iar dragostea nu se poate manifesta rațional. Nu apeși pe un buton și începi să vergi din tine dragoste. Ori o ai, ori nu o ai. Dar dacă o ai, ai primit-o. Aici cred că este marea problema noastră, provocare. Și eu sunt un păcătos, domnul Adrian. Și dumneata ești. Eu ar trebui să fiu circumspect față de dumneata. Că ești un om păcătos. Chiar dacă nu ai niște păcate vizibile, dar Biblia spune că toți suntem niște păcătoși. Asta îmi spune Biblia, să mă separ de toți? Rugăciunea Domnului în Ioan 17. Nu mă rog ca să iei din lume, ci să-i ferești de cel rău. Fă-n așa fel încât ei să mă reprezinte într-o unitate deplină în fața oamenilor, dar ei să rămână curați. Curăția aceasta nu depinde de noi, ci de o legătură puternică cu Dumnezeu.
Aș vrea să mai zăbovim puțin pe aspectul acesta al discuției și pentru că ați menționat o idee foarte interesantă și anume această apropiere de orice om care are o nevoie trebuie să existe, mai ales din principiul faptului că că sunt creștin, că-L urmez pe Hristos. Și pe de altă parte, în interiorul meu ar trebui să fie acea distanță de păcat sau de zona aceasta a faptelor rele pe care le fac anumiți oameni care nu sunt creștini. Ceea ce vreau să întreb este următorul aspect și anume, trebuie totuși în apropierea aceasta de cei din jur să ne ferim de anumite persoane? Înainte ca să oferiți dumneavoastră un răspuns, am vrea să preluăm un apel telefonic, după care continuăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm întrebarea sau opinia dumneavoastră.
Bună ziua! Am și eu o opinie, să zic așa. Mă gândesc că acolo unde nu poate să pătrundă omul, poate să pătrundă rugăciunea, Duhul Sfânt, prin intermediul rugăciunii. Și m-am gândit de multe ori la împăratul Manase. În ce decădere spirituală a ajuns omul acesta? Ceva de neînchipuit. Și totuși, Bunul Dumnezeu, în mila și în îndurarea Lui, a avut pârghii și soluții și putere și milă pentru reabilitarea acestei persoane. Deci unde nu putem pătrunde noi și nu putem să ne apropiem de oameni, Dumnezeu poate, prin intermediul rugăciunii stăruitoare. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi că ne urmăriți și pentru acest apel telefonic. Iată o opinie destul de frumoasă care întregește discuția noastră. Acolo unde nu reușim noi să mai influențăm cu spiritul nostru creștin pe cei care greșesc, o poate face Dumnezeu în urma stăruinței noastre înaintea Domnului prin rugăciune. Da. Și sufletele altor persoane sunt schimbate prin această, am spune noi, influența rugăciunii. Trebuie să evităm anumite persoane?
Și da și nu. Acum, sunt și situații în care, la un moment dat, în cadrul relațiilor pe care noi le avem, când observăm că o anumită persoană își impune punctul de vedere și încearcă să domine relația și devine impunător sau influența acelei persoane este una nefastă. Acum îmi vine în minte așa ca exemplu zona adolescenților, a tinerilor care încep să se formeze ca persoane mature. Sunt vulnerabili și datorită relațiilor pot să ajungă pe drumuri greșite, în combinații nefericite. Știu eu, acolo se învață să fumezi, acolo începe să se practice drogurile sau chiar promiscuitate, anumite atitudini care nu sunt deloc benefice pentru o viață echilibrată. Sfatul Bibliei este că atunci când observi aceste lucruri chiar fără Biblie, bunul simț, îți dai seama că ceva este dincolo de legalitatea a normalului vieții. Cel mai bine este să te depărtezi. Cel mai bine să-ți vezi de treabă. Am un exemplu care îl dau eu, chiar dacă le mai repet, dar pentru mine sunt cu valoare de simbol, pentru că ele sunt așezate în mintea mea ca niște repere, după cum este misiunea noastră. Pe strada unde am locuit eu aici, în București, unde m-am născut, erau vecinii mei care, de fapt, erau două fete, amândouă în aceeași clasă, dar mergeau foarte slab la matematică. Am făcut meditații cu ele, una era harnică, făcea temele, cealaltă nu. Și această tânără Monica era așa căpriță și se ducea la discotecă și eu atrăgeam atenția. Mă, Monica, tu văd că vii seara târziu acasă. Și am mai spus și am vorbit cu mama, cu ce, da, dar n-avem ce face cu ea. Până într-o ocazie în care n-a dansat cu cine a vrut și un grup de patru indivizi a urmărit-o cu mașina printre blocuri, la 12 noaptea, 1 noaptea. Salvarea acestei fete a fost că o familie de romi veneau de unde veneau și un copil din acea familie a recunoscut, asta este Monica de la noi de pe stradă, ea încă n-a intrase pe stradă, dar ea a alergat de colo-colo ca să n-o prindă. Și după aia m-am întâlnit și am spus, cum e Monica? Ci nici nu vă dați seama prin ce spai m-am trecut. Cum să spun, e așa cu toate piesele așezate acolo. La ce s-a dus acolo? Pentru ce? Să se simtă bine? Nu conta că a venit acela. Era mare și tare ea. Era frumușică și iată că lucrurile au mers prost. Dacă n-apărea acea familie, era chiar o mare problemă pentru fata respectivă. Ăsta este drumul pe care te duce diavolul. Las că merge! Ia, gustă, fă, drege, n-are nimica. Tu ești puternic. Și vedeți cum sunt diferitele sloganuri. Ești puternic, fă ceea ce-ți place. Toate acestea sunt deși sfaturi satanice. Când vine cineva și te sfătuiește în acest fel, schimbă macazul, du-te în altă parte, pentru că influența aceluia nu te va duce pe o cale bună.
De ce am pus întrebarea aceasta? Ce fel de companie să am? Sau dacă în anumite momente din viață ar trebui să ne ferim de anumite persoane, chiar dacă suntem creștini și Biblia ne învață să ne apropiem de oameni și de nevoile lor, pentru că găsesc în Biblie următorul pasaj: să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, și este o listă întreagă de elemente păcătoase. Și în final, concluzia, cum ar trebui să se raporteze cei care au anumite principii sau norme de viață creștine, spune foarte clar: depărtează-te de oamenii aceștia. Deci sunt anumite momente în viață când față de cei clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, care nu au dragoste frățească și așa mai departe, ar trebui totuși să existe o îndepărtare a noastră. Întrebarea mea este, dacă Biblia ne dă sfatul acesta, Domnul Hristos se apropie totuși de oameni, ce ar trebui noi să facem în final? Să ne mai apropiem de acești oameni? Ne apropiem de cei care au diferite nevoi și să le împlinim acele nevoi. Dar față de acești oameni răi, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu și fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, oameni răi, într-un cuvânt.
Dar și aici se pune problema, depinde cine sunt acești oameni răi. Suntem subiectivi. Dacă acest om rău este fiul dumneavoastră, mă depărtez de el. Dar dacă e fiul meu, nu mai îmi convine să mă depărtez de el. Deci lucrurile sunt foarte fine, detaliile contează foarte mult.
Eu cred că și la fața oamenilor, să înțeleg?
Da, noi privim la fața oamenilor și interpretările noastre sunt foarte diferite. Deci măsura cu care noi măsurăm, chiar interpretând Biblie, este... Iacov vine și spune, dacă intră în biserică la voi unul care are un ghiul la mână și are ceas de aur, îl pui pe scaunul din față. Iar dacă îți vine un amărât, îl pui în scaunul din spate. Tu stai aici și... Adică diferențele acestea noi le facem în mod vădit și vă pot da exemple concrete care eu le-am trăit, le-am văzut în biserica noastră. Deci suntem, dintr-un anumit punct de vedere, fără să ne dăm seama, fățarnici. Avem măsuri duble. Și atunci va trebui să avem foarte mare grijă. Eu cred că și oamenii aceia care sunt obraznici și răi și au nevoie de o avertizare, au nevoie de o acțiune din partea noastră vis-a-vis de ceea ce spune Dumnezeu. Dar Matei 18 ne spune foarte clar, du-te, vorbește cu el, mai ai încă doi martori, mai ai încă pe cineva, adică dă-i posibilitatea să vadă preocuparea ta. Dacă nu, după un anumit timp el continuă în încăpățânarea lui, Domnul spune, privește-l ca pe unul care este din lumea întreagă. Nu mai poți să te preocupi de el, pentru că nu mai face. Roagă-te pentru el. dar influența lui este, lasă-l să ducă ca fiul risipitor să ajungă la cocina de porci. Adică, până la urmă, există și o educație cauză-efect. Dumnezeu are grijă ca să ne educe și într-un mod mai dur. Deci, cred că sunt elemente de amănunt. Principiul rămâne însă bine stipulat în Scriptură. Și mă gândesc la o experiență. Iisus la masa lui Simon Leprosul, iarăși o masă. Și am zice că acolo acesta era un fariseu. La el putea să meargă, dar la Matei nu. Dar cine era acest Simon Leprosul? Păi Simon Leprosul, din punct de vedere biblic, era mai păcătos decât Matei Vameșul. De ce? Pentru că el era un om care spunea lucruri frumoase din Biblie, dar el nu împlinea nimic din tot ceea ce spunea. De aceea Domnul spunea, feriți-vă de aluatul fariseilor. Și el în mintea lui îl judeca pe Domnul. Fiți atenți, el judeca, dacă el ar ști cine este această femeie, adică Maria Magdalena, care îi atinge picioarele, n-ar lăsa să o atingă, adică avea prejudecăți față de această femeie. Iisus însă îi citea gândurile și a dat o pildă și a spus, uite ce cred eu despre o anumită problemă, ce părere ai, cine va iubi mai mult, cine a păcătuit mai mult sau... Păi cine a păcătuit și i s-a iertat mai mult? Păi uite, femeia asta de aia iubește mult, că i s-a iertat mult. Simon Leprosul a fost vindecat de lepră, el a dus pe tânăra aceasta în păcat, dar avea pretenții că el poate să stabilească adevărul. Vă dați seama la ce nivel putem să fim noi, natura umană. Și Domnul știa tot. Știa și de Simon, știa și de Iuda, care era acolo, și a spus că... a risipit niște bani prin nardul acela, era și Maria Magdalena pe care Domnul... Și pe toți i-a iubit. Și pe Iuda, și pe Simon, și pe Maria Magdalena, și fiecare a luat din dragostea lui Iisus cât a vrut. Cine a luat cel mai mult? Această desfrânată pe care Domnul a făcut-o ucenică a lui. Deci, până la urmă, de cine depinde? Depinde de mine și raportarea față de ceilalți oameni o fac în puterea și în înțelepciunea lui Dumnezeu.
V-aș mai întreba... Care să fie scopul menținerii unei prietenii care mereu te face să te joci cu focul sau să fie aproape de foc, de focul păcatului mă refer? Care să fie scopul nostru?
Bine, acum depinde de fiecare dintre noi. Sunt persoane care doresc aventura, doresc riscul. Deci se apropie de persoanele tocmai care sunt foarte aventuriere și care își asumă riscuri mari. Și acest lucru este valabil mai ales în zona tinerilor. Fetele aleargă după băieți macho, care să fie mai vânători, să fie mai șmecheri, să fie mai nu știu cum. Dacă este un băiat mai liniștit, nu se uită la el. Sau băieții după ce fete se uită. Care este mai îmbrăcată, mai cu anumite veleități, care e mai frumoasă. Adică până la urmă se impune partea firească. Este ceva în natura noastră. Și tindem către așa ceva. Și Biblia spune, nu, fii înțelept, calculează, fii chibzuit. Biblia mă învață și la un nivel spiritual înalt să fii un om desăvârșit, sfânt, pus deoparte, cum vrea Domnul. Dar mă învață și chibzuința pentru viața aceasta trecătoare. Nu te băga acolo unde tu nu știi ce se va întâmpla peste o zi sau două. Și atunci rugăciunea noastră trebuie să fie una foarte clară și simplă. Doamne, în pofida apucăturilor mele sau a sentimentelor mele, ajută-mă să rămân de partea Ta. De aceea Biblia spune, strâng cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta. Păi cum strâng cuvântul? Păi îl strâng că Dumnezeu, prin acest cuvânt care îl înfiripez în conștiința mea, Duhul lui Dumnezeu îmi spune, se aprinde LED-ul, vezi că nu e bine, vezi că se aprinde becul. Ce fac când se aprinde LED-ul? Și aici vreau să atrag atenție, stimați ascultători, LED-ul acela nu e un reflector, nu e o lanternă băgată în față. E un LED mic, el doar semnalizează, spune, fii atent că e pericol. E cum să spun, ca în acele filme cu spioni și are o chestie fină de tot, ca să nu audă nimeni. Domnul, pac, ți-a făcut un apel și atunci tu știi, stai că aici am avertizat, am plecat imediat. De ce? Pentru că nu este locul în care să stau eu. Și lucrurile sunt foarte bine prezentate în Sfânta Scriptură, n-ai unde să te rătăcești. N-ai cum să te păcălești. Dacă ești de partea Domnului și lași ca Domnul să-ți vorbească conștiinței tale, De aceea, ideea care este? Fie că avem legături cu oameni, să-i ajutăm sau să-i mustrăm, sau poate să vină în întâmpinarea lor în lucruri care sunt materiale. Sunt multe variante. Eu trebuie să merg totdeauna la sfatul Domnului. Mă rog înainte, mă rog în continuare, las ca conștiința mea să fie trează și Duhul lui Dumnezeu să lucreze la conștiința mea nu doar dimineața și seara, ci pe parcursul întregii zile. Și atunci nu ai cum să te rătăcești dacă tu ești deschis la apelul Duhului Sfânt. Cred că întrebarea care trebuie să o punem e cum să rămân treaz la apelurile Duhului Sfânt.
Urma să întreb lucrul acesta. Da. Avem și un comentariu din partea celor care ne urmăresc și pe internet, sensibil subiectul acesta. Este bine să privim în dreptul nostru și să ne întrebăm sincer pe noi înșine. Iubim semenii? Și cărturarii erau păcătoși și fariseii, dar mai mult ei chiar îi urau pe păcătoși. Și aceasta era problema lor. Iisus și-ar fi dat viața și pentru o oaie pierdută, așa învățăm în Scriptură. Cu siguranță cel pierdut își poate găsi drumul înapoi spre Dumnezeu. Totul depinde de ce are în inimă și anume respingere sau apropiere de Dumnezeu. Știm că ne iubește pe toți egal Dumnezeu. Doar noi oamenii facem diferența și refuzăm binele. Mulțumim și invitatul nostru, domnul pastor Cristian Voicu, un om minunat, scris în finalul comentariului. Domnule pastor, aș vrea să întreb un anumit aspect. Atunci când privesc la inițiativa care trebuie să vină din partea noastră ca și creștini, în raport cu ceilalți, cu nevoile lor, apropierea noastră față de oamenii care sunt păcătoși și totuși să ne menținem standardele morale pentru viața noastră. Observ că Domnul Hristos se apropie de aceste categorii păcătoase și chiar îi apreciază. Mai mult decât atât, în comparație cu sfinții vremii, Domnul Hristos ridică la un anumit podium categoriile acestea, vameșii și păcătoși și desfrânatele și așa mai departe. De ce Domnul Hristos vorbește de bine de aceste persoane când ele, în fapt, erau păcătoase? De ce nu le spune păcatul, să spună și realitatea, ce s-a întâmplat în viața lor? De ce spune că o vor lua înaintea sfinților?
Da, este o lecție dură, profundă și parcă am zice noi nedreaptă, însă să nu uităm că cea mai mare nedreptate pe care a făcut-o Dumnezeu este ca El să moară pe cruce. Este judecata lui Dumnezeu care n-a putut să fie înțeleasă de nimeni. Satana n-a putut să priceapă niciodată și nici acum nu pricepe planul de mântuire. Îngerii sunt surprinși și studiază din tot ce se întâmplă aici pe pământ, prin ceea ce Dumnezeu realizează prin oameni ca noi. Da, noi suntem oameni păcătoși, dar Iisus vine și ne spune, uite, dacă tu vei recunoaște păcatul și vei veni la mine să te ajut, atunci eu te ajut. Cere și vi se va da. Bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Ce vi se pare interesant în această chemare a Domnului? Că eu trebuie să iau inițiativa. Inițiativa în urma inițiativei lui Dumnezeu. Adică eu văd bunătatea lui Dumnezeu, văd jertfa lui, citesc Biblia și văd realitățile vieții pe care eu o trăiesc, a mea și a altora, că într-adevăr Dumnezeu are dreptate. Și acum Domnul spune, acum să văd, ce faci tu? Și acum trebuie să fac ceva. Ce? Să depun o cerere. Cereți. Cereți înseamnă cerere. Unde în lumea asta poți să-ți aprobe cineva ceva fără să faci o cerere? La poliție, la primărie, la școală, peste tot, fă o cerere. Cât cerere? 3 cuvinte, spui cine e și spui ce vrei și motivezi și primești sau nu primești aprobare. Domnul ce spune? Cere. E, aici este marea problemă. Vameșii, desfrânatele, păcătoșii, cereau ajutor. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, vină la mine la masă pentru că eu vreau să te onorez. Ceea ce fariseii n-au făcut niciodată. Niciodată un fariseu ne-a spus, eu am nevoie de ceva. Țineți minte de situația Ioan 8 cu orbul și l-a s-a întâlnit cu orbul și Domnul a spus, zice, eu am venit ca orbii să capete vederea, dar mai spus ceva, ca cei ce văd să nu vadă. Ce-a răspuns fariseii? Păi nu-mi fi și noi orbi. Și Domnul a spus, pe dacă ați fi fost orbi, atunci ați fi primit și voi. Dar pentru că spuneți că vedeți, de-aia păcatul vostru rămâne. Vedeți, fiecare afirmație a Domnului Hristos e profundă, clară, n-are unde să te ducă. Păi dacă eu am pretenții că sunt spiritual, eu sunt adventist, sunt pastor, am făcut școală, am avut niște acțiuni, ce am făcut eu, câte predici am ținut eu. Vai de mama noastră. Nu așa se pune problema. Văd eu păcatul meu, vin înaintea lui Dumnezeu ca un om zmerit, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu am să vă dau odihnă. Cui dă odihnă? Celui trudit și împovărat care spune, Doamne, am obosit, sunt deznădăjduit, vine Domnul și te ajută? Da, îți ia povara. Ăștia erau vameni și pentru că atâtea păcate erau recunoscute de ei, bă, dacă te-am făcut, nu-mi vine să cred, bă, dar ticălos sunt, mă, sunt ca un demon. Și ăsta venea înaintea Domnului și Domnul ierta. Pilda vameșului fariseului, ce spunea fariseul? Doamne, îți mulțumesc că eu sunt, și se lăuda cu faptele lui bune. Nimic n-a spus din nevoia lui spirituală, pentru că el n-avea nicio nevoie. El n-avea nevoie de Dumnezeu. Când n-am nevoie de Dumnezeu, nici Dumnezeu nu te poate ajuta.
Totuși, aici apreciez comentariul dumneavoastră și chiar rămân impresionat de răspunsul pe care l-ați oferit. În schimb, ridic o altă problemă și anume, Biblia ne învață pe noi creștinii ca să fim cap și nu coadă. Și bineînțeles, zona aceasta de prim rang sau de podium ar trebui să fie și din punct de vedere spiritual. E clar că la un moment dat în viață te uiți și fac așa o mică paranteză, eram în biserică și la un moment dat îi întreb pe copii dacă ei sunt păcătoși și m-a impresionat răspunsul unuia dintre ei care s-a uitat la sine și s-a văzut frumos îmbrăcat, ordonat de sus până jos și a spus, păi eu nu sunt păcătos. Pentru că era ok în ziua respectivă, era de sus până jos la patru ace. Ei bine, apare acel simțământ al atotsuficienței din punct de vedere spiritual. Trebuie noi, când ajungem la punctul acela sau pe podiumul acela, să spunem, nu, eu sunt totuși păcătos. Păi nu am luptat să ajung pe acel podium? Nu ar trebui să, eu știu, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru realizările din punct de vedere spiritual, pentru că a existat un progres spiritual? Tot timpul să mă văd jos, tot timpul să mă văd păcătos, ca să ajung la atitudinea păcătoșilor, în așa fel încât să capăt îndurarea lui Dumnezeu?
Da, aici intrăm într-un domeniu teologic foarte sensibil și important. Luther a prezentat acest lucru foarte bine. El a spus următorul lucru, neprihănit și în același timp păcătos. Adică eu trăiesc în neprihănirea lui Hristos, dar cu cât primesc neprihănirea lui, cu atât mă văd pe mine ca unul care am nevoie de mai multă neprihănire. Nevoia de neprihănire nu este atunci când eu sunt neprihănit. Nevoia de neprihănire atunci când eu mă văd că sunt un om nevoiaș, obosit, cu tendințe spre rău. Deci în timp ce noi călătorim spre cerul și primim neprihănirea Domnului Hristos prin credință, cu cât o primesc, cu atât am dau seama de neputința mea, că am nevoie mai mult de Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spre finalul vieții sale spune așa, Domnul a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel mai mare sunt eu. În limba greacă se folosește un aorist, este ca un fel de prezent continuu din limba engleză. În momentul ăsta eu sunt în felul acesta. El așa folosește aoristul. Adică în acest moment eu sunt cel mai mare păcătos. Pe cum era el cel mai mare păcătos când era în temniță pentru Hristos? El trăia această neprihănire, încredere în Domnul, dar își dădea seama că el e într-o nevoie permanentă de această neprihănire. Dacă această nevoie permanentă dispare, noi atunci ajungem în poziția fariseilor. Avem neprihănirea, ne mulțumim cu ea, mulțumim Domnului, dar practic nu prea mai avem nevoie de prea multe. Este exact marea ispită a diavolului. Uite, dacă tu vei face astea, îndreptățirea prin fapte. Mă duc, plătesc, fac binefacere, păzesc ziua de odihnă, dau zeciuială. Copilul a ce a spus? N-am păcat, pentru că mi-am făcut datoria. Am nota 10. Păi e posibil să fii nota 10, dar nu uita că tu ești în clasa a doua. Iar tu trebuie să ajungi la universitate. Pentru universitate cam cum ești? Păi sunt de nota 2. Asta vrea Domnul să privim în ansamblu. Și dacă avem această manifestare de dependență totală de Dumnezeu și primim de la El har, putere, Duhul Sfânt, asta ne va învăța cum să călătorim mereu împreună cu El, cu o nevoie mai mare de a fi împreună cu El.
Domnule pastor, aș mai avea mai multe întrebări, dar le voi păstra pentru o altă emisiune, pentru că timpul nostru de astăzi se apropie de final. Înțeleg așa cumva din răspunsul noastră că cei neprihăniți, adică cei fără păcat, au mai mare nevoie de pocăință.
Da.
Și spre direcția aceasta ar trebui să ajungem. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi. Stimați telespectatori și radioascultători, înțelegem încă o dată că Hristos s-a apropiat de oameni, iar lucrul acesta, gestul acesta ar trebui să-l facem și noi. Și faptul că fariseii îi spun că stă la masă cu vameșii și păcătoșii, cred că nu ar trebui să fie văzut din punct de vedere negativ acest lucru, ci a făcut ceva care trebuia să fie făcut la vremea respectivă. Și exemplul ar trebui să-l urmăm și noi. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!